Hvað høskar best til tvín? Hverjar framtíðar dreymar hefur tú? Hvað ætlar þú þær að vera sem vaxin? Hverjar tína styrkir og veikleikar? Hvað dúu tú vel? Hefur þú listalig evne? Ella dámar þær kannski útrotta tímannar best? Dámar þær að fóast við tökne? Dámar þær vel að skrifa? Þú skal kjött taka ágjir hverja leið þú skal færa. Þú umróandi að þú gerir þær stundir að svara hessum spurningum. Og í skjólanum konu flokkslærarinn og lestrarvelægarinn hjálpa þær. Þeir eisni umróandi að þú tósar við familju og vinir tíni áhugamál. Og heimasöyni jobbkompessul eru möguleikar að lesa allsins yrkje, hvað þeir fevna og hvordan þú kannst útbyggva þeir til þeir. Kanna hverju spennandi störf eru þá þú setur kompassnálina á samfunn og forveltning.